Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında iqidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrati görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prinsip adına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önləyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerde, biz metroda, biz moliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14.24 Gençler. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. İşdən sonra proqramını mən aparam, Şahnaz Bəylər qızı. Bizi internetdə Azadlıq Radiosu nöqtə saytında dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, peyklərdə, Hortbörtdə və ya Türksatda bizə qulaq asmaq olar. Və birinci saatda elan eləmişdik ki, bu saat studiyamızın qonağı olacaq hüquqşünas Elman Fəttah studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun, təşəkkür edirəm. Hər vaxtınız xeyir.
Və dinləyicilərimizin suallarını cavablandıracaq. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında korrupsiya metr səhifəsi var. Ora xeyli sual gəlir və bu fürsət siz də göndərin öz suallarınızı efir @ Azadlıq Radiosu nöqtəaza və yaxud da ki 050-744-10-17 mobil telefonlardan suallarınızı göndərə bilərsiniz hüquqşünasdan məsləhət almaq üçün. Və başlayaq suallara. Anar yazır Rusiyadan ki, həyat yoldaşım Rusiya vətəndaşıdır, sürücülük məktəbini Rusiyada bitirib və orada aldığı sənədlər əsasında Azərbaycanda sürücülük vəsiqəsi üçün imtihan verə bilərmi? Təbii ki, müvəqqəti yaşayış yerində qeydiyyata alınarsa. Mümkünsə prosesləri ardıcılıqla şərh edin.
Düz başa düşdümsə, Rusiya vətəndaşıdır, sürücülük məktəbini Rusiyada bitirən insan, elə deyilmi?
Bəli.
Hə, Rusiya vətəndaşıdırsa, Azərbaycan qanunvericiliyində sürücülük vəsiqəsi ilə bağlı qəti tələb var ki, imtihanı yalnız qeydiyyatda olduğu yer üzrə verə bilər. Azərbaycanda qeydiyyatda olmadığına görə, əvvəla mütləq müvəqqəti olaraq hər hansı bir yerdə müvəqqəti qeydiyyata durmalı və müvəqqəti qeydiyyata durduğu deyək ki, Bakı şəhərində rayonlar üzrə yaxud Respublikanın hər hansı rayonunun o sahə üzrə sürücülük imtahanlarını, sürücülük vəsiqəsi almaq üçün imtahanlarını orada verə bilər. Amma məktəbi Rusiyada bitirdiyinə görə orada bir balaca deyək ki, problemlər çıxa bilər. O mənada problemlər çıxa bilər ki, qəti şəkildə göstərilməyib ki, sürücülük məktəbini xarici ölkədə oxumaq hansısa bir keçərli sənəd sayılır. Məktəb hələ imtahan və yaxud imtahana hazırlıq deyil. Bilirsiniz ki, məsələn, hər hansı bir təhsil müəssisəsinin belə diplomu olmuş olsa belə. Onun Azərbaycanda keçərliyi mütləq tanınma üsulu ilə həyata keçir.
Yəni imtahan verməlidir. Yəni
imtahan verməlidir, amma imtahana təqdim olunacaq oxuma sənədlərinin keçərliliyi biraz mübahisəlidir. DOSAF-ın xətti ilə bəlkə də onu həll eləmək mümkün olar. Çünki DOSAF, hani, sürücülüyün könüllü idman cəmiyyəti var, Bakı şəhərində yerləşir. Onun MDB ölkələri üzrə müəyyən əlaqələr var. Bəlkə DOSAF o məsələni həll eləyə bilər, amma birbaşa hansısa deyək ki, getdi, məsələn getdi Sabirabad rayonunda imtahana müraciət elədi sürücülük vəsiqəsi üçün. Ola bilər ki, ona böyük ehtimal imtina edərlər. O sənədi qəbul edəməzlər. Çox qısa bir müddət Azərbaycanda əgər 3 aylıq qeydiyyata düşəcəksə ən azından, onun bir ayında Azərbaycanın istənilən yerində sürücülüklə bağlı kurs ala bilər. Çox da qiyməti də çox aşağıdır. Yəni dövlət qiyməti 40 manat, 35-40 manat civarındadır onun ödənişi.
Yəni belə məsləhət görərdinizsə, müvəqqəti qeydiyyata düşmək və yenidən təhsil almaq, yenidən imtahan vermək.
Söylədiyim kimi, o sənədlər Azərbaycanda keçərliliyi qəti deyil. Amma yaxşı olar ki, mütləq Azərbaycanda imtahan vermək istəyirsə, mütləq qeydiyyata durmalıdır. Qeydiyyata durduqdan sonra da o 3 aylıq müvəqqəti deyək ki, qeydiyyata durub, onun 1 ay müddətində o sürücülük məktəbi sənədlərini əldə eləyə bilir. Yəni, müraciət edir, 1 ay ərzində o sürücülük kursunun keçməsi haqqında sənədi əldə edir və imtahana girmək hüququ qazanır artıq.
Və Ramiz Rızaev yazır bizə Mərdəkandan. Salam, mənim qaynatam ağır infarkt keçirib və pensiya təyin edilib ona. Lakin Astara rayon pensiya fondunun etdiyi haqsızlıq nəticəsində ona pensiya düzgün təyin edilməyib. Yəni, sığorta baza hissəsini verib, yığım hissəsini verməyiblər. Mən çox yerə müraciət etsəm də mənə heç kim kömək etmir. Xahiş edirəm, mənə kömək edin. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Necə kömək eləmək olar ona, nə eləməlidir bu vətəndaş?
Əvvəla müəyyənləşdirmək lazımdır ki, bizim bu vətəndaş atası haqqında dedi. Atası hansı yaşdadır? Qocalığa görə təqaüdə çıxıbmı bu vaxta qədər? Yəni, qocalıq yaşını keçibmi? Əmək pensiyası alırmı? Əlavə olaraq mı əlillik pensiyası almaq istəyir? Bunların hamısını aydınlaşdırdıqdan sonra onun o infarkt keçirməsi, yəni yaranmış xəstəliyi ilə bağlı məsələni aydınlaşdırmaq olar. Həm də müəyyənləşdirmək lazımdır ki, onun infarkt keçirməsi ilə bağlı əvvəlki əmək fəaliyyətində müəyyən təsiri varmı? Haradasa əmək fəaliyyəti ilə məşğul olub, hətta indi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmamış olsa belə, onun xəstəliyinin, infarkt keçirməsinin səbəbləri, əmək fəaliyyəti ilə məşğul olduğu hansısa zərərli işdən qaynaqlanırsa, o belə xüsusi şəkildə halları törədir. Onun üçün Sosial Müdafiə Fondunun müvafiq şöbələri var. Ən yaxşı olar ki, Sosial Müdafiə Fonduna yazılı şəkildə ərizə ilə o səbəbləri göstərməklə müraciət eləyə, yaxud da tanıdığı və yaxud ona ən yaxın hüquq bölməsinə, yaxud vəkillik bürosuna müraciət eləyib, toplu şəkildə sənədləri hazırlatdıra bilər, ətraflı məlumat verməklə. Aha. Çünki hal-hazırda bizə məlumat ətraflı mümkün olmadı ki, onun infarkt keçirməsi ilk növbədə o qocalıq pensiyası alırmı? Əmək pensiyasına çıxıbmı? Yəni yaşı qocadırmı? Qoca deyilsə belə əmək pensiyasına çıxıbmı? Pensiyası əmək əlilliyinə görədimi? Yaxud nəyə görədimi? Və yaxud infarkt keçirməsi əmək fəaliyyəti ilə əlaqədardımı? Bunların hamısı aydınlaşdırıldıqdan sonra onu müəyyənləşdirmək olar.
İmam bəy, təşəkkür edirəm və dinləyicimizə deyirəm, bəlkə də indi bizi dinləyir Ramir Rəzayev. Bu sualları siz sualların cavabını indi göndərə bilərsiniz. Efir işarəsi Azadlıq Radiosunun yoxdursa və yaxud da ki 057-144-10-17 mobil telefondan. Amma hətta qulaq asmamış olsa belə, yəni bizim saytımıza yəqin ki ətraflı o sualların cavabını göndərər. Biz yəqin ki gələcəkdə korrupsiya metrə gələn suallarla yanaşı o suallara da ətraflı hüquqşünasdan cavab ala bilərik. Demək ki, Salih Əfəndiyev yazır ki, xahiş edirəm, yaşla əlaqədar olaraq şəxsiyyət vəsiqəsinin dəyişdirilməsi üçün qanunda nəzərdə tutulan maksimum müddət nə qədərdir? Cavaba görə təşəkkür.
Şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsi ilə bağlı qanunda nəzərdə tutulan müddət, deyək ki, ilk növbədə 3 gündür. Yəni, şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsi ilə bağlı 3 gün müddət, səhv eləmirəmsə 3 manatda dövlət rüsumu nəzərdə tutulur. Ondan sonraki müddət qəti şəkildə göstərilməyib. Yəni, 3 gün və 3 gündən artıq. 3 gündən artıq da adətən təcrübədə 1 aylə məhdudlaşır. Onun da, deyək ki, rüsumu cəmisi 1 manatdır. Şəxsiyyət vəsiqəsi üçün. Tələb olunan sənədlər subay olmaqla, evli olmaqla bu şərtlərə görə dəyişir. Deyək ki, evin kupçası tələb oluna bilər və yaxud yaşayış yerindən arayış tələb oluna bilər və yaxud zaksla əlaqədar sənədlər tələb oluna bilər. Ona görə o məsələlər fərqlənir sənədlər təqdim olunmada.
Amma dinləyici yaşla bağlı soruşur ki, yaşla bağlı şəxsiyyət vəsiqəsinin dəyişdirilməsi üçün maksimum müddət nə qədərdir? Yəni bu səhv eləmirəmsə 18 yaşda alınır, 25 yaşda yaşda, 35 yaşında.
18, 25, 35 bu yaşlarda dəyişmə tələbi var sənədlərin, şəxsiyyət vəsiqəsi sənədlərinin. Yaşla bağlı sənədlərin dəyişməsində əlavə sənədlər tələb olunmaya bilər. Amma yenə də söylədiyimiz kimi Azərbaycanda belədir ki, bəzən sənədlərin işlənməsi ilə məşğul olan vəzifəli şəxs belə o məsələlərdə hər ehtimala qarşı ilkin şəxsiyyət vəsiqəsi alınanda tələb olunan sənədlərin siyahısını yenə də istəyir. Və yaxud da deyək ki, itirilməklə bağlı yeni şəxsiyyət vəsiqəsi alırsansa, o zaman tələb olunan sənədlər siyahısını bir daha istəyir. Yaxşı olar ki, vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsinin yaşla bağlı dəyişmək üçün daxili işlər orqanlarının müvafiq bölməsinə müraciət edərkən, minimum sənədləri, heç olmasa yaşayış yerindən arayış, şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti və 4 ya 6 ədəddə foto şəkil özü ilə götürüb birlikdə getmiş olsa yaxşı olar.
Amma son müddət nədir? Hansı yaş dövründə sənədlər dəyişir, şəxsiyyət vəsiqəsi dəyişir?
18 yaşda təbii ki, şəxsiyyət vəsiqəsinin sənədi alınır. 25 yaşında qətə tələb var, 35 yaşında tələb var və 45 yaşında tələb var. 45 yaşından sonra bildiyim qədərindən elə bir tələb yoxdur dəyişməyə şəxsiyyət vəsiqəsini. Axırıncı yaş 45 yaşdır. Xüsusilə də bu dəyişmə şəkillə bağlı olduğuna görə, yəni görünüşlə bağlı tələbdir. 18-25 yaşında görünüş dəyişikliyi kifayət qədər var. 25-35 yaşda var, amma 45 yaşdan sonra elə də böyük görünüş dəyişikliyi olmadığına görə o dəyişmə məsələsi o qədər də qoyulmur. Amma şəxsiyyət vəsiqəsinin özünün üzərində yazılmadığına görə, məsələn deyək ki, ümumi vətəndaşlıq pasportu aldığınız zaman başqa səbəblərdən asılı olmayaraq onun üzərində sonuncu müddət yazılır. Məsələn, deyək ki, 10 il. Amma şəxsiyyət vəsiqəsinin üzərində sonuncu müddət yazılmadığına görə, 45 yaşdan sonra da şəkillə bağlı tələb olmadığına görə, artıq yaş məhdudiyyəti qoyulmur orada.
Yəni, tutaq ki, 55-də bu tələb olmayacaq.
55-də tələb olmur.
Salih Əfəndiyevin sualına cavab aldıq. Orucova imzalı dinləyici yazır Bakıdan. Nəsimi rayonundan. Salam, bizim ev Kubinkada yerləşir. Reyestrdən çıxarış vərəqəsində evin kvadratı 12 kvadrat metr göstərilib, əvvəlki ev sahibi az göstərib. Amma faktiki olaraq 24 kvadrat metrdir. MİS tərəfindən verilən rəsmi planda 24 kvadrat metr göstərilib. Yəni, demək ki, mənzil istismar sahəsindən. Evlər plana düşəndə hansı nəzərə alınacaq? Registrdən çıxarışa düzəliş etmək mümkündürmü?
Əvvəl ona deyim ki, MİS onu faktiki hallar üzrə qeydiyyata alıb kvadraturanı, amma dövlət reyestri əsas hüquqi sənəddir. Ev dilində deyək ki, kubca. Yəni, kubcada göstərilən məsələlər həmin vətəndaşın əgər o əmlakda müəyyən ödənişlər faktı yaranarsa, o zaman əsas götürülən sənəddir. Deməli, onun üçün əsas götürüləcək 14 kvadrat metr, səhv eləmirəm.
12 dedi.
12 kvadrat metr.
Yəni, deyək ki, bir yerdə 12-dir reyestrdən çıxarışda. Faktiki isə MİS-ə verilən sənəddə 24-dür.
Onu demək istəyirdim mən ki, məsələn, deyək ki, vətəndaş özü Kubinka səhv eləmirəmsə, bizim bu yer evləri, bir mərtəbəli evlərə düşür. Hansı ki, orada naxastroy deyirdilər sahil vaxtında. Ola bilər ki, məsələn, vətəndaş özü müəyyən miqdar artım edib kvadraturasına, amma onun vaxtında deyək ki, sənədləşməsini dövlət reyestrində keçirmədiyinə görə köhnə kvadratura o reyestrdə qalır. Əsas odur. Amma sənədləşmə üçün o sənədləri toplayıb, yenidən reyestrə müraciət edib, 12 kvadrat metrin artırılaraq onun mülkiyyətində neçə kvadrat metrə edilir?
24
kvadrat metrə çatdığına dair sənədləşdirib, yekun maşdırmalıdır ki, deyək ki, o evlər sökülən vaxtı onun mülkiyyətində 13 yox, 24 görünsün. Amma deyək ki, bu dəqiqə o proses baş verirsə, yəqin ki, onun 24 kvadrat metrini tanımağı boyun olmazdır o məsələdə.
Yəqin ki, Orucuva buna tələsməlidir. Yəni, registrə yenidən müraciət edir.
Mütləq tələsməlidir. Yəni, məsələn, onda əlində ona aid hər hansı bir sənədlər toplusu varsa, deyək ki, birini özü qeyd edib ki, MİS-dən verilmiş mənzil istismar sahəsindən onda olan sənədlərə görə 24 kvadrat metr görünür. Əgər o müəyyən kommunal ödənişlər, kvadrat üzrə olan kommunal ödənişlərdə 24 kvadrat metrə görə ödənişləri varsa və s. sənədləri varsa, onları toplayıb birbaşa reyestrə, mümkün olmasa məhkəmə yolu ilə bu məsələyə cəhd eləməlidir. Ən qısa zamanda.
Aha, yəni sual verir ki, registrdən çıxarışa düzəliş etmək mümkündürmü? Cavab aldıq ki, mümkündür. Ceyhun yazır Bakıdan. Dövlət alqı satqı aktı ilə bələdiyyədən verilmiş torpaq sahəsini həyatyanız demək satmaq, başqasının mülkiyyətinə vermək mümkündürmü? Həyatiyanı torpağı nəzərdə tutur. Suallar sizin qarşınızda da var.
Bağ evi kimi ona verilmiş sahələrdir, yoxsa hansı cür verilmiş sahələrdir? Bələdiyyə tərəfindən onun istifadəsinə verilmiş həyət yanı torpaq sahəsi bilirsiniz, o qədər biraz qarışıq məsələdir ki. Yəni vətəndaş bələdiyyədən müəyyən Azərbaycanda ən çox torpaqla bağlı qanun pozuntuları məhz bələdiyyə ilə vətəndaşlar arasında olan münasibətdə yaranıb. Alqı-satqı ilə bağlı vətəndaş onu alqı satqı kimi anlayır və alqı satqı eləyir. Amma bəzən görürsən ki, rəsmi sənədləşmədə tamamilə başqa şeylər göstərilib. İcarə kimi verilib ona bələdiyyə tərəfindən, başqa məqsədlər üçün istifadəyə verilib. Müəyyən hallarda da görürsən ki, həqiqətən sənədləşmələrdə doğrudan da ona yaşayış yeri üçün verilmiş torpaq sahəsi və orada tikinti aparmaq üçün də icazəsi var və s. və s. Bu məsələlər əvvəlcə dəqiqləşməlidir ki, vətəndaş bələdiyyədən o aldığı, alqı satqı ilə aldığı torpaq onun üçün bağ istifadəsi üçün verilib. Yəni, belə deyək də, həyat yəni sahib üçün verilibsə, orada tikinti apara bilməz. Amma onun mülkiyyətinə verilibsə həmin şey, o işin eyni qədərdə alqı-satqısını başqa vətəndaşla və yaxud hər hansı bir başqa təşkilatla alqı-satqısını əlbəttə ki, apara bilər.
İkinci sual da var ki, torpaq sahəsi onun üzərindəki tikili başqasının mülkiyyətinə keçdikdə həmin əmlak dövlət qeydiyyatından keçib və demək, başqasının mülkiyyətindən keçdikdə həmin sahə və üzərindəki tikili üçün texniki sənədlər torpaq və tikilinin plan və cizgisi, torpağın kadastr planı və s. Yenidən tərtib edilməlidirmi?
Əvvəlcədən o məsələ mövcud olubmu? Yəni, alqı-satqı baş vermir. Başqasının üzərinə keçmədən əvvəl torpaq sahəsi və onun üzərindəki tikilinin texniki sənədləri, simeta layihə sənədləri və s. Mövcud olubmu?
Biz bilmirik, burada o haqda
mövcud, o, birisi sual biraz qarışıq olur, niyə? Yenidən keçməsi üçün ehtiyac yoxdur. Ona görə yoxdur ki, mövcud olan sənəd, əgər heç bir dəyişiklik baş verməyibsə, yenidən hazırlanmır. Sadəcə onun sahibi dəyişir, mülkiyyətçisi dəyişir və yaxud da istifadəçisi dəyişir. Əgər o tikili və torpaq sahəsi ayrı-ayrı sənədlərdirsə, ayrı-ayrı işlərdirsə, birləşdirilməlidir. Yox, ondan əvvəlki istifadəçi o məsələni qəti şəkildə sənədləşdirib başa çatdırmışdırsa, deyək ki, texniki pasport və s. O tikilinin icazəsi olsun.
Torpağın kadastr planı.
Kadastr planı. Bunların hamısı sənədlər yerindədirsə, başqasının mülkiyyətinə keçərkən, sadəcə o sənədlər də başqasının mülkiyyətinə keçir. Amma çertiyojda, layihədə, simetada hər hansı bir tikilinin deyək ki, quruluşunda hansısa bir dəyişikliyə və yaxud sənədləşməyə əlavə ehtiyac qalmır.
Ha, yəni ki, ehtiyac olmur. Yenidən tərtib edilməsinə ehtiyac yoxdur planına. Və dinləyici soruşur ki, forma bir neçə günə verilir? Daha doğrusu bunu saatimizin ziyarətçisi soruşur.
Forma 1 dediyində bu evlə bağlı sənədi nəzərdə tutur?
Bilmirəm. Yəqin ki, çünki eyni sualı 3 sual verib Ceyhun Bakıdan.
Bu evlə bağlı sənəd də forma 1-i düzü mən müddətini qəti şəkildə deyə bilməyəcəm hansı müddətə verilir.
Eyb yoxdur. Və Femi də imzalı dinləyici yazır Bakıdan. Həyatyanı torpaq sahəsində fərdi yaşayış evinin tikilməsinə icazə verilirmi?
Həyatyanı torpaq sahəsində fərdi yaşayış evinin tikilməsinə qadağa yoxdur. Amma söylədiyimiz kimi sənədləşmələri həddindən artıq çox mürəkkəbdir. Çünki qəti şəkildə deyək ki, bələdiyyənin o barədə sənəd vermə səlahiyyəti yoxdur. Ki, bələdiyyə hansısa bir fərdi yaşayış sahəsində vətəndaşa tikinti aparması üçün icazə versin. Bu işlə aidiyyəti üzrə icra hakimiyyətləri orqanları məşğul olur. Ora müraciət etməli və sənədləşməni oradan almalıdır. Amma o çox etiraf eləyək ki, vətəndaşa da qeyd eləyək ki, o qədər də asan məsələ deyil. İcra hakimiyyətindən tikinti icazəsi, sadə dildə desək, icra hakimiyyətindən tikinti icazəsi almaq son dərəcə ağır və mürəkkəb bir işdir.
Demək, dinləyicimiz indi xəttdə olmalıdır. Dinləyicimizi salamlayır, Qurban bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun, Qurban bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Sualınızı eşidək, hüquqsunasa yönəldin sualınızı. Buyurun.
Mənim evim 5 mərtəbənin 1-ci mərtəbəsindədir. Ev kimi almışam, amma komersi kimi istifadə edirəm.
Aha.
İndi onu satanda mənə ev kimi satıram. Ev kimi aformus eləmək istəmirlər, məndən o ev kimi olan summadan böyük summa tələb edirlər ki, bu komersikdir. Mən evdə ev kimi də satıram. Bunun nə dərəcədə düzdür?
İndi gözləyən hüquqşünasımız sualınızı cavablandıracaq.
Deməli, tamamilə aydındır. Məsələ nə yerdədir? Bu, Bakı şəhərində çox geniş yayılmış bir üsuldur. Vətəndaşlar öz evlərini ya başqasına, deyək ki, başqa məqsədlər üçün istifadəyə verir, ya özü istifadəyə verir. Rəsmi yazışmada adı bunun qeyri-yaşayış sahəsi gedir. Yəni, yaşayış sahəsi qeyri-yaşayış sahəsinə çevrilir. O zamanda onun təbii ki, alqı-satqı məsələlərində, ödəniş məbləğlərində fərqlər mövcuddur. Amma vətəndaşın dediyi kimi o mənzildir. Yerə başa düşdüm ki, 5 mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsi, birinci mərtəbəsini yaxud düşən kimi və yaxud hər hansı bir formada yəqin ki, öz istifadəsinə götürüb. Amma onun formasında da yəqin ki, ciddi dəyişikliklər eləyib. Deyək ki, haradansa bir qapı əlavə eləyib və yaxud hansısa kommunal xətləri başqa istiqamətə keçirib və yaxud nə eləyib, kifayət qədər dəyişikliklər eləyib. Amma sənədləşmədə o özünün mülkiyyətində əvvəlki halı necədir? İlk növbədə onu aydınlaşdırmaq lazımdır. Onun mülkiyyətinin bir hissəsi kimi tamamilə ayrılıb sənədləşməyə keçməyibsə, məsələn belə deyək də, mənim şəxsi mülkiyyətimdir yaşayış sahəsi üzrə. Amma ən salı firmaya onu icarəyə vermişəm. O firma orada qeyri-yaşayış sahəsi kimi artıq ondan istifadə edir. Ödənişləri o şəkildə keçirir. Bu, icarə formasında qeyri-yaşayış sahəsinə çevrilibsə istifadəyə görə, onun geri qaytarılmasında elə bir problem yoxdur. Yenə də yaşayış sahəsi kimi qalır. Amma dediyim kimi, əgər orada ciddi dəyişikliklər baş veribsə və rəsmən artıq o yaşayış şeyindən çıxıb, deyək ki, həmin şəxsə məxsus 70 kvadrat metrlik yaşayış sahəsinin 30 kvadrat metri tamamilə sənədləşmələrdə artıq qeyri-yaşayış sahəsinə çevrilibsə, sənədləşibsə, təbii ki, onun alqı-satqı prosesində qeyri-yaşayış sahəsinə tələb olunan rüsum və məbləğlərə alacaqlar.
Bu rüsum və məbləğləri bilmirsiniz? Yəni?
Bu rüsum və məbləğlər kvadraturaya görə
hesablanır.
Kvadraturaya görə hesablanır. Yəni, o hansı kvadraturadadır, şəhərin hansı hissəsindədir. Məsələn, zonalar üzrə bölgülər var, bölünüb zonalar üzrə. İndi onu əzbərləmək biraz çətindir. Birinci zona, ikinci zona, məsələn, hal-hazırda bizim oturduğumuz zona 8-ə düşür. Məsələn, burada hətta kirayə üçün belə bir kvadrat metr 10 manatdan az olmamalıdır. Deyək ki, bu dövlət işləri üçün nəzərdə tutulur, amma bəzən bunu söylədiyim kimi bu tip hallarda da tətbiq eləyirlər.
Aha, Qurban bəy telefon xəttindədimi? Sualınıza tam cavab ala bildinizmi? Siz də sağ olun. Dinləyicilərə deyim ki, yenə zəng eləyə bilərlər. Şəhər telefonumuz açıqdır. 436-7741 sayda telefona zəng eləyə bilərsiniz və sualınıza cavab ala bilərsiniz. Yaxud da ki, yazın 050-744-10-17-yə efir @şairəsi azadlıqradiosu.azada suallarınızı yaza bilərsiniz. Hələ ki, yarım saatdan çox efirdə olacaq və bir dinləyicimiz də yazır bizə. Salam, bayramınız mübarək. Mən revmatizma və psoriaz xəstəsiyəm. Buna görə hərbi xidmətdən də qalmışam. Amma mənə pensiya vermirlər. Mən nə edeyim? Hakim pul istəyir, məndə isə pul yoxdur. Füzulidən Emin yazır. Sağ olun, xahiş edirəm, münasibət bildirəsiz.
Əvvəl aydınlaşdıraq, pul istəyən hakim idi, yoxsa həkim?
Yəqin həkim yazmaq istəyib, hakim kimi gəlib bizə.
Həkim pul istəyir. Bu, Azərbaycanda hamıya məlum olan məsələlərdir. Hətta əlillik üçün sənədləşmələr aparılan dövlət idarəsinin qarşısına biz baş çəksək, görərik ki, orada növbəyə duran insanların böyük əksəriyyəti əslində əlil olmayan, amma onların arxasında həqiqətən də əlil olmuş uzun müddətdir o sənədləşmələri gözləyən insanlar var. Bu, konkret olaraq rüşvət məsələsidir. O insanın o cür sənədləri var, o məsələlərlə diaqnozu var, onun əlillik dərəcəsi verilməməsi açıq şəkildə qanunsuzluqdur. Amma deyək ki, Azərbaycan şəraitində bunun cəzalandırma mexanizmini tapmaq, mən etiraf edirəm ki, çox çətin məsələdir. Sadəcə o vətəndaş sonuna qədər mübarizə aparıb öz haqqını bərpa eləməyə çalışmalıdır. Müraciətlərdən yorulmamalıdır.
Hansı instansiya müraciət eləməlidir?
Səhiyyə Nazirliyinin rayonlar üzrə müvafiq qurumları var. Hansı rayonda yaşayırsa səhv eləmirəmsə Füzuli rayonudur. Bəli. Füzuli rayonu Səhiyyə İdarəsi ilə oranın deyək ki, mərkəzi xəstəxanasında müvafiq həkimlər var, o sənədləri vermək üzrə səlahiyyətli. Şanssa imzalayırlar, təsdiq edirlər o əlillik dərəcələrini və xəstəliyin səviyyəsini. O müəssisədən o sənədləri əldə eləməlidir. Dediyim kimi sadəcə vətəndaş özü də qeyd edib orada həkim ondan pul istədiyinə görə vermir. Sadəcə olaraq bu rüşvət məsələsidir. Ya vətəndaş rüşvəti verib o sənədi əldə eləməlidir, ya da sonuna qədər mübarizə aparmalıdır, yorulmamalıdır və rüşvət vermədən o sənədlərini əldə eləməlidir.
Hüquqşünas sizə yolları göstərdi. Seçim artıq belə də ki sizindir. Mübarizənizi apara bilərsiz. Ceyhun yazır yenə Bakıdan. Qanuna görə notarisdə təsdiqlənmiş alqı-satqı müqaviləsi ilə alınmış torpaq sahəsinin satan tərəfə qaytarılması hansı qaydada, neçə gün müddətində həyata keçirilir? Müqavilədə bu qaydalar nəzərdə tutulmayıb. Həmin müqavilədən sonra mütləq torpaq sahəsinin təhvil təslim aktı tərtib edilməlidir mi?
Mümkünsə sualın o ən başındakı hissəni, başlığını bir daha alım. O
deyir ki, qanuna görə notarisdə təsdiqlənmiş alqı-satqı müqaviləsi ilə alınmış torpaq sahəsini satan tərəfə qaytarılması hansı qaydada həyata keçirilir? Neçə gün müddətində və s.
Satan qaydada həyata keçirilməsi artıq notarisdə verilmiş alqı-satqı sənədlərini satan tərəfdən keçmiş mülkiyyət, yəni alan tərəf öz üzərinə rəsmiləşdirməni başa çatdırıbsa, bu artıq məhkəmə predmetidir. 6 ay müddətində yenə də müraciət eləyib o alqı-satqının geri aparılması ilə bağlı müraciət eləyə bilər. Amma söylədiyim kimi, alan tərəf artıq onu rəsmiləşdiribsə, bu proses biraz uzun çəkir və məhkəmə predmetidir artıq.
Deyir ki, həmin müqavilədən sonra mütləq torpaq sahəsinin təhvil təslim aktı tərtib edilməlidir mi? Cavab verdiniz bunu artıq, deyəsən.
Təhvil təslim aktı necə yəni? Notarisdə bu proses gedibsə, sənədləşmələr artıq başa çatıb. İkinci dəfə burada alqı-satqının geri qaytarılması sadəcə alqı-satqının etibarsız hesab olunması üçün sənədləşmə aparılmalıdır yenidən. Yəni satan tərəf satmaqdan, satdıqdan sonra vazgeçib, belə deyək, öz fikri ilə vazgeçib, sadəcə o istəyir geri qaytarmaq. O da söylədiyim kimi, alan tərəf artıq o mülkiyyətinə o məsələni sənədləşdirib başa çatdırıbsa, məhkəmə predmetidir artıq.
Və dinləyici var telefon xəttində, eşidək ona, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir xanım. Xanımdan belə bir sualım var ki, biz Zabrot qəsəbəsində ev almışıq, tam sənədsiz şəkildə almışıq bu evi. Mən öyrənmək istəyirəm ki, biz bunu sənədləşdirmək üçün haralara müraciət edək, bir də ki, qiymət, rüsum, dövlət rüsumu nə olacaq?
Zəhmət olmasa, indi telefon xəttində gözləyin, sizin sualınıza hüquqşünas cavablandıracaq. Əgər sualınız olarsa, əlavə müraciət edə bilərsiniz.
Heç bir sənədsiz şəkildə ev almaq, bilirsiniz, yəni ev almamaq kimi bir şeydir. Sənəd baxımından yanaşırıqsa
amma
məsələyə.
Amma Bakıda bunlar olur.
Təbii ki. Bakıda da bu çox geniş yayılmış məsələdir. Onun konkret deyək ki, hüquqi yolundan getmək çox çətindir, amma hüquqi əsas yaradacaq sənədlər toplamağa çalışmalıdır vətəndaş. Deyək ki, o evi hansısa bir vətəndaşdan aldığına dair hər hansı formada sənəd əldə eləməyə çalışmalıdır, yaxud şahidlər toplusu yaratmalıdır. Orada qanuni şəkildə deyək ki, yaşayan insanlar var, öz evi olan o insanların, qonşularının deyək ki, şahidliyi ilə müəyyən sənədlər əldə eləməyə çalışmalıdır. Yalnız ondan sonra deyək ki, kommunal ödənişləri varsa və s. bu kimi sənədlərin hamısını toplamaqla birlikdə artıq reyestrə müraciət edib, əgər ev, belə deyək ki, orada ev tikintisi mümkündürsə, tikintinin qadağan olunmuş bir yeri deyilsə, qanunsuz tikili kimi rəsmiləşməyibsə, sökülməyə hazır bir tikili deyilsə, bilirsiniz, burada o qədər problemlər çıxır ki, o zabrat dediyimiz hissədə kifayət qədər mübahisəli məsələdir, sabunçu ilə bağlı bilirsiniz, mətbuatda çox alınmışdı oradakı, hətta belə deyək, kupçası olan evlərin belə sökülməsi ilə bağlı məsələ. Kifayət qədər, yəni açıq demiş olsaq, yəqin ki, gedəcək qurumda ondan ya küllü miqdarda rüşvət istəyəcəklər. Burada rüsumdan danışmaq yersizdir artıq. Ki, nə qədər rüsum ödənilməlidir sənədləşdirmə ilə bağlı. Praktikanı demiş olsaq, getməlidir bu məsələ ilə, müəyyən qədər əlaqəsi olan insanların vasitəsi ilə. Yenə də deyirəm, əgər qanuni yolu mümkünsə ora kupça almaq və yaxud o evin tikilməsini rəsmiləşdirmək o cür sənədləşdirə bilər. Amma əlində alqı-satqı sənədi olmadığına görə kimsə onun mən bu evi almışam məsələsində hüquqi baxımdan bir yanaşma tərtib edə bilməz.
Aha, dinləyicimizə müraciət edirik. Emin bəy, səfər əmrimizə adınız Emin bəydir. Emin bəy, sualınıza cavab aldınız mı?
Bəli, aldım. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun. Və dinləyicilər, yaza bilərsiniz növbəti 20 dəqiqə, təxminən 20-25 dəqiqə ərzində efir ətşarəsi azadlıq radiosu nöqtaz və mobil telefonlardan 050-744-10-17-yə ya da başqa dinləyicilərimiz kimi şəhər telefonu 437-41-36-41-ə zəng eləyə bilərsiniz. Zənglər gəlir və indi çalışacaq ki, hüquqşünas onları cavablandırsın. Başqa sual, Sənan imzalı bir oxucumuz yazır. Salam, sualım Müzəffər Baxışovadır. Sizdən öncə hüquqşünas Müzəffər Baxışov iştirak eləmişdi bu verişdə. O, ona sual verir ki, 12-si 7-ci ay 2010-cu il tarixdə Femida adlı sual ünvanlayan adama aşağıdakı cavabı vermişdiniz ki, amma əgər torpaq ev tikintisi məqsədi ilə ayrılıbsa, özəldirsə, onda Quba rayon icra hakimiyyəti aparatının tikinti və şəhərsalma şöbəsindən icazə alınmalıdır. Həmin icazə üçün dövlət rüsumu nəzərdə tutulmur, tikintinin plan cizgiləri təsdiq edilməlidir. Siz belə yazmışsınız. Burada göstərilir ki, sözü gödən məsələ üçün rüsum nəzərdə tutulmur. Amma Azadlıq Radiosunun rüsumlara aid bölməsində 31.1.1 tikintinin layihəsinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada təsdiq edilməsi və qeydiyyatdan keçirilməsi 60 manat 60 manatdır, belə yazılır. Xahiş edirəm, deyərsiniz, burada hansı düzdür? Anlaşılmayan məsələ hansıdır? Rüsum var, yoxsa yox?
Rüsumlarla bağlı cədvəldə kifayət qədər geniş siyahı var orada. Tez-tez də əl gəzdirilən siyahıdır o siyahlar. Tez-tez də dəyişikliyə məruz qalır. Müzəffər müəllimin o suala cavab verdiyi vaxt mümkündür ki, onlar əlinə gəlib çatmamışdı məlumatlar və yaxud hansısa formada o dəyişikliklər rəsmiləşməmişdi. Əgər Azadlıq Radiosunun saytında o dəyişikliyi rəsmən oxuyursa, bu artıq qanunvericiliyin rəsmən çap olunmuş sənədidir və təbii ki, əsas olan odur.
Yenə də dinləyicimizin sualı olarsa, yəni, o saytımıza, Korrupsiyometr səhifəsinə gələ bilər və bu suala daha aydın cavab ola bilər. Marif adlı dinləyicimiz telefon xəttində olmalıdır. Az sonra onu efirə qoşacaq, indi bir başqa suala cavab ala hüquqşünasdan. Demək, Firdovsi imzalı dinləyici, saytımızın ziyarətçisi yazır ki, Bərdədən mən ikinci qrup hərbi əliləm 60 manat pensiya alıram. Birinci nigahdan olan uşaq üçün 36 manat aliment tutulub. Hal-hazırda ikinci nigahdan iki uşağım var. Sual. Yəni ki, alimenti verməlidir mi? Onu mu soruşur? Yəqin ki, sual yarımçıq gəlir sizə.
Hər halda vətəndaşı burada hər iki cümlədən bir, deyək ki, pulun məbləğindən deyətdirsə, məsələ, yəqin ki, vətəndaşı verdiyi alimentdən azad ola bilib bilməyəcəyi maraqlandırır, yəqin ki. Siz hər hansı bir nikahdan doğulmuş uşağa görə kəsilmiş aliment hər hansı bir səbəblərə görə dayandırılmır. Yəni, dayandırılması sadəcə olaraq vətəndaşın orada bir məsələ qeyd elədi əlilliklə bağlı. Bəlkə o sahədə hansısa bir axtarışlar eləyə bilər. Amma yenidən evlənməsi və neçə uşağının doğulması və s. məsələlər əvvəlki nikahdan doğulmuş uşağına ayrılmış alimenti dayandırmır.
Çünki deyir 60 manat pensiya alıram, ikinci qrup əlildir və birinci nigahdan olan uşaq üçün 36 manat aliment tutulur. Amma indi hazırdır ki, uşağa baxır.
Qanunvericilik bəzən o qədər də deyək ki, psixoloji məsələlər araşdırmır.
Və indi dinləyicimiz var telefon xəttində, Marif bəy olmalıdır. Axşamınız xeyir olsun, Marif bəy. Buyurun, sualınızı eşidək, amma sizdən bir xahişim olacaq ki, lütfən səsi alardınız.
Axşamınız xeyir, xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Bu pasporta görə mən müraciət eləyirdim.
Bən.
Bu 2005-də də bu getdim, bu yaşama rayonundayım da qeydiyyatda, bu köhnə pasport. Məndə indi sovet pasportudur. Getdim, o bizim qarajda işləyirdim, qarajın da ofisdeli yasamaldadır, yataqxanası. İndi o yataqxana da dağılıb, qaraj da vaxtıdır, Sovet hökumətin vaxtıdır da, o da satılıb, dağılıb indi. İndi qalmışam belə də, düz evim var, yaşayıram, Nərmanovda. O 2005-də də mən getdim, o pasport dəyişilən vaxtı müraciət elədim, o pasport masaya da yasamaldı. O dedi, burada qohumum varsa qeydiyyatı alaram da onun üstünə, dedim, burada yasamaldı yoxdur. Nəsə süründürməsi də çox, obşum, ora, bura. İndi bu qaynım da Nərmanovlanda deyir üstümə götürürəm də bu qeydiyyatı alıram. Bu Nərmanovların da deyirəm de, necə mümkün ola bilər o?
Hə, yəni soruşmaq istəyirsiniz ki, Yasamalda qeydiyyata düşməmişdən əvvəl Nərmanovda qeydiyyata düşə bilərəmmi? Bunu mu soruşmaq istəyirsiniz?
Hə, dəndə biz çünki məndə Sovetin pasportudur.
Müəllimin adı necə oldu?
Marif bəy.
Marif bəy, siz pasport əldə etmək istəyirsiniz də? Mən belə başa
düşdüm. Bəli, şəxsiyyət başqası.
Sizin pasportunuzda axırıncı qeydiyyat ünvanı deyə, yəni bu vaxta
Yasamal rayonundadır. Yataqxanada.
İndi də o ünvan tamamilə yox
açıb.
Ləğv olunub da, qaçqın azadda. İdarəni nə idi? İdarə də ora elə bil pul köçürdür da o yataqxanaya. O idarə də dağılıb, satılıb da öz verilib o vaxtdan, 90-90-ci illərdə.
Aha.
Əndi mən hava deyəm də hesab ölüm.
Yəni, uzun müddətdə sizə məhz o səbəbə görə pasport vermirlər, qeydiyyat yeri təqdim edə bilmədiyinizə görə.
Ya da belə çıxır da, yəni 2005-də də mən getdim, o Yasamalda da pasport masanın rəisi dedi, burada qohumum varsa, o pasportun gəlsin, məsələn, onun üstünə qeydiyyatı ala bilərəm, dedim, yoxdur da bu.
Bizim necədir? Aydındır. Belə deyək, əgər qaynınızın etirazı yoxdursa, sadəcə sizinlə birlikdə...
Yox, deyək, mən üstümə götürürəm, amma biraz nəsə deyirəm, sonra problem çıxa bilər də o.
Yox, bir problem, elə bir problem çıxmaz. Əsas məsələ, ən böyük problem elə uzun müddətdir sizin pasportunuz yoxdur. Onu həll eləmək lazımdır, əsas məsələ odur. Siz elə qaynınızla birlikdə qaynınızın qeydiyyatda olduğu rayon üzrə pasport stola gedirsiniz və orada sizə tələb olunan sənədləri deyəcəklər qaynınız hansı sənəd gətirəcək. Yəni, qaynınızın razılıq ərizəsi ilə sizi onun evinə qeydiyyata götürə bilərlər. Yəqin ki, orada kvadratura məsələləri yenə də gündəliyə gəlir, amma qeydiyyata problem yaratmazlar yəqin ki. Çünki əsas məsələ evin sahibinin, mülkiyyətçisinin razılıq ərizəsidir.
Bizim evimiz var da, elə bil, o qaynım yaxın yaşayırıq. İndi o elə bil, onun adınadır da, indi hamısı onun adına da, bizim ayrı-ayrıdır, sayğacımız adına, hamısı ayrı-ayrıdır, ona görə.
Sizin yaşadığınız evdə qaynınızın adınadırsa, elə qaynınız razılığı o ünvana sizi qeydiyyata götürməyə verir və məsələ də o şəkildə həll olunar.
O mümkündür də deyir.
Əlbəttə ki, mümkündür. Yəni, sadəcə olaraq sənədləşməklə bağlı anlaşılmazlıq yaranıb. Biraz onun üçün qarışıqlı düşür. Əsas məsələ odur ki, siz gedin orada razılıq ərizəsini yazsın və o razılıq ərizəsi ilə əsasən də qaynınıza məxsus mülkiyyətin üzərinə sizin qeydiyyatınızı sənədləşdirərlər.
Marif bəy, çox sağ olun zəng elədiyinizə görə. Marif bəyin sualını da cavablandırdıq və başqa bir dinləyicimiz sual verir ki, salam, bilmək istəyərdim, cinayət işinə baxılmasında məhkəmə maksimum neçə ay davam edə bilər?
Cinayətin tərkibindən asılı olaraq müddət dəyişə bilər. İstintaq dövrü var. Ağır cinayətlərdə bir müddət nəzərdə tutulur. Digər cinayətlərdə müddət.
Ağır cinayətlərdə nə qədərdir bu müddət?
9 ay deyək ki, bu istintaq dövrü gedə bilər. Məhkəmə dövrü uzana bilər. Məsələn, o şeylə asılıdır. Prokuror yazıb əlavə vaxt götürə bilər bu məsələ ilə bağlı, istintaqla bağlı. Bunlar hamısı prosessual hüquqda göstərilir, tənzimlənir bu məsələlər. Yəni konkret olaraq çox qısa da sürə bilər, uzun da sürə bilər, amma heç bir halda bir ili aşa bilməz.
Və yenidən qaydaq korrupsiometr səhifəsinə gələn suallara Femi də imzalı yenə dinləyici yazır. Qanuna görə daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra özəlləşdirilmiş hesab edilirmi? Daşınmaz əmlakın özəlləşdirilməsi dedikdə hansı hüquqi normaların həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur?
Daşınmaz əmlakın özəlləşdirilməsi həmin qaydada şəxsin mülkiyyətinə keçməsi məsələsini həll eləyir. Dövlət reyestrində daşınmaz əmlakı özəlləşdirən vətəndaşın adına reyestr çıxarışı həmin məsələnin həmin vətəndaşın xeyrinə mülkiyyətləşdiyini göstərir. Rəsmi şəkildə göstərir artıq həmin vətəndaşın şəxsi mülkiyyətidir. Konkret sahə, kvadratlısa kvadratura, başqa formada mülkiyyətdirsə, torpaq şəhsində o və s. məsələlər o şəkildə sadəcə el dilində söylədiyimiz kupça deyək ki, o sənəddə göstərilən vətəndaşın adına rəsmiləşdirilmiş olur.
Aha. Murad sual edir ki, bina evində yaşayıram, 44 kvadrat metr ümumi sahəsi var. Evdə də 2 nəfər qeydiyyatdadır. Mənzil istismar sahəsindən illik ev pulunun ödənilməsi tələb olunur və bildirirlər ki, bələdiyyə üçün də vergi təyin olunub və o da misiyə ödənilməlidir. Mən nə qədər rüsum ödəyəcəyimi və tarifin necə hesablayacağımı hardan öyrənə bilərəm, necə öyrənə bilərəm? Köməyinizə görə çox sağ olun.
Evet, yine geldiği hemen meseleye Bakı şehrinde zonalar üzere söylediğimiz kimi hemen ödenişlerde müəyyən fərqlər mövcuddur. Zona üzere kvadraturanın ödeniş kıymetine göre hemen meseleleri ödeyə bilər. Artık qeydiyyatda olan şəxsin sayına göre yox, mənzilin kvadraturasına görə ödəniş məbləğləri müəyyənləşdirilir. Sadəcə, səhv eləmirəmsə, su xidmətinin ödənişində, zibil daşımanın ödənməsində və kanalizasiya xidmətlərində hələ də qeydiyyatda olan insanların sayına görə alınır, adam başına görə alınır. Digər məsələlər artıq qazda, işıqda olduğu kimi kvadraturada da kvadraturaya görə, amma kvadratura dediyimiz kimi biraz fərqli məsələlər var zonaya görə. Burada bir sual var da ondan bağlı. Baxın, mən görürdüm hansı ki o zona məsələsinə görə verici, müəyyən vericiləri əlavə hesablamağa çalışıb. Məhz o məsələdir, o zona məsələsi. Biraz geniş yayılmamış məsələdir. Təxminən bir il bundan əvvəl səhvələmirəmsə sənədləşdirdilər onu zonalar üzrə icarə haqları və kvadratura qiymətləri müəyyənləşdirdilər. Ona görə hansı zonada yaşadığı və o zona üzrə onu müəyyənləşdirməlidir vətəndaş. Ay, burada fərəcə baxın var burada belə bir sual vardı mənə verdiyiniz sualların içərisində.
Bəli.
Fərəcova isimli vətəndaş sual verir.
Aha.
2006-2009-cu illərdə mənə məxsus qeyri yaşayış sahəsini icarəyə vermişəm. İcarəçi ilə razılaşma yolu ilə $600 müəyyənləşdiriblər. Vercinin ödənilməsini icarəçi götürüb öz üzərinə, sənədlər verilib və s. və s. Vericilər 20 mayda nə bilim yoxlayıb, nə isə və büdcəyə borcum yoxdur. Sonradan səyyar verici yoxlaması gəlib, birliyini yoxlama keçirmiş, mənə bildirmişlər ki, qeyri yaşayış sahəsinin hər kvadrat metrini 26-30 azeynə icarə verməli idim. Yəni, gəlirik həmin məsələyə. Bu 26-30 azeyn əddindən artıq yüksək məbləğdir və Bakı şəhərində heç bir zona üzrə 26-30 manat icarə haqqı nəzərdə tutulmur.
Amma yazır ki, güya mənim dövlət büdcəsində 14 mindən çox borcum var.
Bu bizim hörmətli vericilər sisteminin ən çox istifadə elədiyi üsullardan biridir. Mən bunu özüm də bunun şəxsən deyək ki,
qurbanlarından
biri olduğum üçün bu məsələni biraz açıq deməliyəm. Bilirsiniz, bizim vericilərdə bircə dənə müsbət şey var. O da ondan ibarətdir ki, ilk dəfə verici ilə bağlı qeydiyyat sənədləri təqdim edirsənsə, ya hüquq şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyirsənsə, yaxud da hər hansı bir hüquq şəxs təsis edirsənsə, sənədləşmələr çox rəvan, çox qısa müddətdə və həddindən artıq sadə formada gedir. Amma bütün bəlalar məhz fəaliyyətə başlayandan sonra əmələ gəlir. İlk yoxlama kifayətdir ki, və özləri də verici yoxlayanlar da bunu açıq şəkildə etiraf edirlər. Birbaşa sizin üzünüzə deyirlər ki, biz qanunsuz qərarı çıxardacağıq. Sən bu qədər verməlisən. Əgər vermirsənsə, biz qanunsuz qərarı çıxardacağıq. Əgər gücün çatırsa, ged o qərarı ləğv elətdir. Yəni, bu 14.789.031 manat borc hər hansı bir qeyri yaşayış sahəsinin icarəsindən, əgər o $600 bir müqavilə ilə sənədləşibsə, hesab edək ki, burada Bakı praktikası deyək, biraz, məsələn, deyək ki, verməli idi $1000 sənədləşdirib $600. Bu fərq belə heç bir halda 14.000 manatlıq, 15.000 manatlıq borc yarada bilməz heç bir şəkildə. Sadəcə bu başqa məsələlər də var. Vericilərin qanunsuzluğu. Bu yaxınlarda bir hadisə baş vermişdi. Məsələn, mənim də çox yaxından tanıdığım məsləhətçi kimi yardım elədiyim bir şirkətlərdən birində vericilər nazirliyi 20.000 manat cərimə kəsib, cəza kəsib. Məlum olur ki, cəzanın səbəbi, şifahi şəkildə bildirdikləri səbəbi ondan ibarətdir ki, o işçilərə minimum əmək haqqı civarında əmək haqqı verib məsələn 75 manat idi. Hələ də 75 manatdır. Yeri gəlmişdən sentyabrın 1-dən 85 manat olur minimum əmək haqqı. 80 manat 100 manat əmək haqqı təyin edilir və vergilər deyir ki, siz bu məsələdə ciddi şəkildə vergi yayındırması aparmısınız. Ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqı 297 manatdır. Siz bundan az əmək haqqı təyin eləmişsiniz və biz hesablamışıq ki, siz 20 min manat mən nə bilim yayındırmısınız, bu qədər cəzası, bu qədər yayındırma 20 min manat cəza vermir. Bu yəni fövqəladə və yəni təsəvvür olunmaz şəkildə qanunsuzluqdur. Təsəvvür olunmaz şəkildə. Çünki konkret şəkildə işçiyə minimum əmək haqqından az verməmək tələb olunur və bu da qanunla rəsmiləşir. Əgər Vergilər Nazirliyi hesab edirsə ki, ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqı 297 manatdır və heç kəs 297 manatdan az əmək haqqı almamalıdır. O zaman rəsmi şəkildə prezidentə müraciət edə bilər, dövlət başçısına müraciət edə bilər və qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış edə bilər. Minimum əmək haqqını buyursun 297 manata çatdırsınlar. Pensiyaçılara 60-70 manat alan, 75 manat alan pensiyaçılar 297 manat alsın. İşverənlər də, işgüzar insanlar da, sahibkarlar da o zaman qanunun tələbi ilə öz işçilərinə o qədər əmək haqqı təyin eləsinlər. Başa düşürəm, burada kimsə az əmək haqqı göstərə bilər Azərbaycanda, məsələn, işçinin mühasibat mövcuddur, bunlar var. Amma qanunla yanaşmaq lazımdır məsələyə. Bu vətəndaşa da kəsilmiş o 15 min manatlıq cərimə açıq şəkildə qanunsuzluq.
Və deyir ki, mən xahiş edərdim ki, mənə vergi yoxlaması ilə hesablanmış əsasız verginin ləğv olunması üçün mənə və ailəmə professional yardım edəsiz. Bu yardımı göstərə bilərsiniz ona?
Mən əlbəttə o yardımı göstərə bilərəm vətəndaşa. Sizlə əlaqə saxlayıb mənim telefon nömrəmi götürə bilər. Bu mənim ən çox məşğul olmaq istədiyim, məşğul olduğum və məşğul olmaqdan zövq aldığım sahələrdən biridir. Vətəndaş yaxınlaşar və mən ona o məsələdə nə qədər mümkünsə təmənnasız yardım eləməyə hazıram.
Aydın da. Demək, başqa suallar gəlir. Saxta sənədlər düzəldən şəxsə hansı cəza verilir? Məsələn, metrika, xarici pasport, yəqin ki, ümumi vətəndaşlıq pasportunu və uşaqlarla bağlı şəhadətnaməni nəzərdə tutur dinləyici.
Bu ağır cinayətlərə dair məsələlərdir. Təəssüf ki, mən konkret o ilini söyləyə bilməyəcəm, amma ən azı 3 il, 5 il və daha ağır cəza kəsilə bilir. Sənəd saxtalaşdırması ilə bağlı törətdiyi və yaxud da törətmək arzusunda olduğu, törətməyə hazırlaşdığı cinayətin motivindən asılı olaraq, təbii ki, o maddələr üzrə o bölünür və indi orada konkret göstərməyib hansı sənəd üzrə törədilmiş saxtakarlıq üzrə cəzanı nəzərdə tutur. O sahə üzrə törədilmiş saxtalaşdırma və ondan törəyə biləcək səbəblər də nəzərə alınmaqla iş kəsilir.
Bayaq sizə bir dinləyici müraciət eləmişdi ki, cinayət işinə baxılmasında məhkəmə neçə ay uzana bilər, maksimum neçə ay uzana bilər. İndi o əlavə bir sual yazıb dinləyici ki, məhkəmə 2 həftədə bir dəfə, 1 saat dinləmələrlə, 2 həftədə bir dəfə dinləmələrə 1 saat vaxt ayırır, artıq 4 ayda davam edir. Əgər sonda bəraət verilsə, necə olacaq? Vaxtın bu qədər uzadılması, vətəndaşın hüquqlarının pozulması deyilmi?
Çox maraqlı sualdır bu uzanmayla bağlı məsələ. Bilirsiniz, Azərbaycanda hüquq elə çox ağır vəziyyətdədir. Ən ağır sahələrdən biri hüquqdur. Amma ideal ədalət də yoxdur. İndi məhkəmənin uzanması çox yaxşı olsun ki, əgər o kiməsə cinayətlə bağlı məsələ varsa, tək ki, o insan bəraət alsın. Yoxdur məhkəmənin uzanmasına. Amma yenə də vətəndaş bəraət aldıqdan sonra ona vurulmuş maddi və mənəvi ziyanla bağlı məhkəməyə müraciət edib və təzminat tələbi ilə çıxış edə bilər.
Adil yazır ki, mən Cəbi Vadil ehtiyatı olan hərbi qulluqçuyam, ehtiyatı olan hərbi qulluqçuların bir dəfə pulsuz bir pay torpaq alma hüququ var. Hansı qanunun, hansı maddəsi ilə məhkəməyə bir pay torpaq sahəsini almaq və ya bir pay torpaq sahəsinin dəyərində kompensasiya alma iddiası ilə müraciət edə bilərəm? Əgər mümkündürsə, iddia ərizəsini tərtib etməkdə, təqdim etmək üçün sənədlərin siyahısını qeyd edərək mənə köməklik edəsiniz, xahiş edirəm. Mümkün olarsa maddi vəziyyətim aşağı olduğu üçün pulsuz vəkillə də təmin etməyinizi xahiş edirəm.
Yəqin ki, bu xahişi sizin radiodan istəyir tələblər. Çömeləmək mümkündür. Yəni iddia ərizəsi ilə qeydiyyatda olduğu rayon üzrə məhkəməyə müraciət eləyib, elə bir tələbinin olduğunu göstərər və məhkəmə də o məsələni araşdırıb müvafiq qərar çıxardar, icraya yönəldər. İcra hakimiyyəti verməlidir səyyar o torpağı, böyük ehtimal yəqin ki, icra hakimiyyəti verməlidir. Bu sahəni ayırarlar. Ehtiyatda olan hərbi qulluqçu olduğu üçün, yəni ehtiyatda olan hərbi qulluqçu olduğu üçün o hüquq onda yarandığı üçün onunla bağlı sənədləri təqdim eləməlidir.
Hansı sənədlər?
Ehtiyatda olduğu hərbi qulluqçu vəsiqəsi var, onun hərbi bileti var, deyək ki, vayankumatda onunla bağlı sənədləşmələr var, oradan arayışlar əldə eləməlidir və söylədiyim kimi, yəni xidmət etdiyi ilə bağlı sənəd, tərxis olunması ilə bağlı sənəd, hamısı o sənədlərin tərxis olunanda hərbi qulluqçunun özündə var yəqin ki, o sənədləri toplayıb onu təqdim eləməlidir.
Yəni, onların nüsxəsini toplayıb?
Təbii ki, nüsxəsini toplayıb, indi ola bilər ki, bəzilərinin notarial təsdiqinə ehtiyac olsun, bəzi sənədlərin, amma istənilən halda o sənədlər. Yəni, ilk növbədə onun ehtiyatda olan hərbi qulluqçu olması mübahisə doğurmamalıdır ki, məhkəmə o məsələyə baxsın artıq.
Və iddia ərizəsini təqdim təsdiq eləmək üçün, yəni mümkünsə qısaca necə yazmalıdır onu?
Yəni iddia ərizəsini onu deyək ki, torpaq sahəsini ona ayırmalı olduğu hansısa dövlət qurumu ki, ayırmaqdan imtina eləyib yəqin ki, o dövlət qurumunun adı, dövlət qurumunun yerləşdiyi ünvan və o ərazi üzrə məhkəməyə iddia ərizəsi təqdim eləməlidir. Məsələn, deyək ki, Bakı şəhərində yaşayırsa, o torpaq sahəsini hardan ona almalıydısa, o rayon üzrə, məsələn, deyək ki, Nəsimi rayonumun, Nizami rayonumun, yox, deyək ki, kənd rayonlarında yaşayırsa, o çox asandır. Yaşadığı rayonun məhkəməsinə müraciət edir. Çünki onun yaşadığı rayonun icra hakimiyyəti deyil, həmin rayonda eyni yerdə yerləşdiyi üçün məhkəmə aidiyyatında problem yaranmır. O məhkəməyə müraciət eləməlidir və iddia ərizəsində göstərməlidir iddia elədiyi orqanın ünvanını, düzgün dəqiq adını qeyd eləməlidir.
Aha, vaxtımız çox azdır, təxminən çalışaq 4 dəqiqə ərzində cavablandıraq. Alim Sabirovatdan yazırdı ki, mən üzləşdiyim öz başınalıqdan sizə yazmaq istəyirəm ki, 06.08.2010-cu il tarixdə Şirvan şəhərində yerləşən qeydiyyat imtihan məntəqəsində imtihan verdim, imtihandan keçdim. Mənimlə bərabər 7-8 nəfər də imtihan verdi. Lakin onların hamısına hamıya məlum olan səbəblərdən həmin günü praktiki imtihan vermədən sürücülük vəsiqəsi verildi. Yalnız mənə 2 həftə sonra gəldi idilər. Səbəbini soruşduqda dedilər ki, təcrübi imtihan o vaxtı təyin olunub. Belədirsə, bəs digər imtihan verənlər necə həmin gün sürücülük vəsiqəsi alır? Belə hallar olduqda inandığımız bir mənbə varmı ki, ora müraciət edib öz başınalığı deyə şikayət edək? Sizdə hər hansı nömrə varsa deyin. Bu sualı biz səsləndirmişdik. Hüquqşünas Müzəffər Baxışov ona məsləhət görmüşdü ki, imtihan qeydiyyat bölmələrində belə hallar olduğu hamıya bəllidir, amma bunu deyəndə bəzən adamı ittiham edirlər ki, sübut et. Mən tövsiyə edirəm ki, əgər həqiqətən belə qanunsuzluq baş veribsə, Şirvan Şəhər Prokurorluğuna müraciət edərək hadisənin araşdırılmasına nail olsun. Hadisə bu sualda göstərilən kimi baş veribsə, bu şəxsin konstitusiyada təsbit edilmiş bərabərlik hüququ pozulub, ona görə də hadisəni araşdırmaq lazımdır. Və yenidən alim həmin korrupsiyometr səhifəsinə sual yazan alim bəy yazır ki, hörmətli Müzəffər bəy, cavabınıza görə təşəkkür, amma mənim əlimdə heç bir sübut yoxdur. Amma ola bilərmi ki, imtahanın gedişatının qeyri-obyektiv keçdiyini əsaslandırıb həmin günü imtahan verənləri yenidən imtahana cəlb eləsinlər. Belə olan halda onlar obyektiv imtahan verərlərsə kəsə bilməyəcəklər. Bu sübut kimi qələmə verilə bilərmi? Sual edir dinləyici.
Bilirsiniz, əlbəttə, məsələn, Azərbaycanda hüquq məsələsi kifayət qədər işlək olsa, məntiqi baxımından vətəndaşın yanaşması çox maraqlı yanaşmadır. Vətəndaş iddia eləyir ki, az əvvəl sizin qeydinizdə hüquqşünas Müzəffər müəllimin də təsbit elədiyi kimi, bərabərlik hüququ pozulub. Vətəndaş belə bir iddiadadırsa, buna laqeyd yanaşmaq olmaz. Laqeyd yanaşılmamalıdır. Normal hüquqi ölkələrdə əlbəttə çox məsələ diqqətə alınar və araşdırırlar. Burada kifayət qədər məntiqi bir sualı doğur vətəndaşın ki, iddiasını əsaslandırmaq üçün. Əgər mənim iddiam doğru deyilsə, o zaman həmin insanlar yenidən o imtihana cəlb olunsun. Düzdür, bu o qədər də alsan məsələ deyil. Çünki o insanların da hüquqları var. Məsələn, niyə mən iki dəfə imtihan verməliyəm deyə o da soruşa bilər. Sorğu verə bilər ki, məsələn, kiminsə hansısa iddialarına görə mən nəyə görə iki dəfə imtihan verməliyəm. Amma az da olsa əsaslar tapmaq mümkün olduqda ki, orada müəyyən məsələlər var hansısa qanun pozuntusu ilə bağlı. Bir mənalı şəkildə həmin imtihan yenidən təyin olunmalıdır və o insanlardan imtihan götürülməlidir və bundan da götürülməlidir. Adi bir məsələni qeyd edeyim, əgər izləmirsinizsə mətbuatda KPSS deyə Türkiyədə bir sistem var, dövlət qulluğuna işə götürməklə bağlı. Bu yaxında böyük bir müzakirəyə səbəb oldu orada o məsələlər. Hansı ki iddia elədilər ki, suallar bir qismi satılıb və bəzi insanlar 120 bal toplayıb.
Aha,
onunla bağlı məsələ artıq dövlət qərar verdi və KPSS-nin həmin nəticələrini dayandırdı.
Aha, aydın. Yəni dinləyici həmin şəxs alim adlı şəxs yenidən müraciət edib onunla eyni gündə imtahan verən şəxslərin yenidən imtahan verməsini tələb edə bilər.
Bu onun hüququdur.
Aydındır. Çox sağ olun, Elman Fətullah idi studiyamızda hüquqşünas. Bir neçə sual cavabsız qaldı, amma biz onlara cavab verəcəyik gələcəkdə. İşdən sonra burada yekunlaşır verilişi mən apardım Şahnaz Bəylər qızı. Gələn həftə yenidən görüşərik. Sağ olun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.